Malakias, han siger det, at Gud hader, det er faktisk det højeste på Guds hadliste. Jeg hader skilsmisse. Så tænker vi ofte først og fremmest på mellem mennesker. Men Guds had til skilsmissen, den ligger et andet sted. Den opstår i Getsemane. Og hvis der er nogen, der ved og kender til skilsmisse og hvad det bringer med sig, så gør Gud det. Han blev alt, hvad han havde skabt der. De to mennesker på det tidspunkt, som var det, han elskede dem over alle grænser. Og alt, hvad han havde skabt, han elskede det. Det var skabt af kærlighed. Og det var ikke skabt til, at det skulle ske det, som skete, skilsmissen. Det var skabt til, at der skulle blive noget godt, vidunderligt og rent faktisk evigt ud af det. Men vi ved, hvordan det gik. Den dag, at de lyttede mere til slangen, og gjorde, som han sagde, og så videre, så skete der en skilsmisse. Adam og Eva, i det øjeblik, de tog det første bid, døde de. Ved deres ånd, der døde. Det er menneskeånden, som er Herrens lampe. Menneskeånden, som hvis det ikke den er levende, så kan Gud faktisk ikke henvende sig til os uden udefra. Men skal vi have det indre samfund, og også for den sags skyld, have genoprettet kærlighedssamfundet med Jesus, så er det menneskeånden, det drejer sig om. Og der skete en skilsmisse. Der er ingen tvivl om, at der var stor sorg i Guds hjerte der. Fordi at da mennesket svigtede deres kærlighedsforhold til Gud, så tog djævlen over. Og det er derfor, vi i dag lever i et samfund, hvor egoismen er meget stærkt tiltagende. Derfor så oplever vi, bror og søster, at der er opløsning. Hele det vidunderlige Edens have, det gik ind i opløsning allerede dengang. Velsignelsen, som vi levede under, blev vendt til forbandelse. Og Gud var ude af det, og djævelen tog over. Og resultatet af det, jamen det er det, vi oplever nu. Det er det, vi oplever nu. Og Jesus siger ved en lejlighed omkring det her, han siger, da han møder dem uden for Getsemane have, så siger Jesus de ord der, at nu har I magten, og når mennesker tager magten, så er det mørket, der har magten. Det er det mørke, vi oplever nu. Det er det mørke, der ligger ind over vort land. Det mørke, der ligger ind over regeringen. Det er det mørke, som ligger ind over Europa, ind over Israel. Det stemmer med den profetien af Isaias, som vi sikkert alle sammen godt kender her. Mørke skjuler jorden og folkene. Og ordet, der er brugt for mørke der, det betyder faktisk stor nød og trængsel og død og krig og ødelæggelse er nogle af de ord, der bliver brugt for ordet mørke. Så hvis vi vil benægte, at der er mørke, så benægter vi al virkelighed. Det, jeg nævnte her, er jo ting, der tiltager faktisk dag for dag. Det er jo sådan, du forstår, som der var en, der sagde, at Hitler, han er jo ved at fremstå som lille fisk i alt andet. Der er jo dræbt mange, mange flere mennesker efter nazismen, end der blev under nazismen. Det er rigtigt. Men det er ikke, nu er det ikke for, at jeg fremhæver nazismen, nu er ikke, du misforstår det, men det er for at fremhæve Guds ord. Der er noget, der tiltager. Og Gud hader skilsmisse. Men han hader også skilsmisse imellem mennesker. Og der er faktisk ikke noget, Gud hader med. Den står nummer 1 på hans hadeliste. Og der er faktisk ikke noget, der er så egoistisk og så egocentrisk, som det, at jeg vil skilles. Det viser, at man ikke har spor kontakt med den menneske, man siger det til. Eller tænker spor på følgerne af det. Men det er, nej, jeg vil ikke mere det her. Jeg vil ikke mere. Jeg vil. Og der er det virkelig et mørke, du står overfor. Men nu går jeg tilbage til den skilsmisse, som Bibelen taler om. For når vi læser Johannes evangeliet, det meget kendte vers, måske det mest kendte af alle vers i Bibelen, at så højt elskede Gud verden, at han gav os sin enbårne søn, for at den hver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv, så var det ikke pludselig, at nu elsker jeg Gud. Den kærlighed, Johannes omtaler, den var der fra det øjeblik, skilsmissen fandt sted. Så det er ikke pludselig, siger Gud, nu elsker jeg, nu vil jeg gøre noget ved det. Men allerede fra starten af, havde Gud planer. Kristus var udvalgt, før verdens grundlæggelse blev lagt og så videre. Og Gud havde planer allerede dengang. Og det er den kærlighed, hvormed, som Gud elsker, som Jesus jo kom. Og når vi læser om på Golgata, hvor at Gud måtte vende sig væk fra sin egen søn, og hvor Jesus desperat råber det ud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så var der ingen steder, at smerten var så stor. Ikke engang Gud måtte vende sig væk. Han kunne ikke tåle at se det, han elskede, lide, som det skete der. Jesus led over skilsmissen. Og der vil jeg gerne sige til dig, som går med tanker om at blive skilt, kristne bror, så det kan du bare ikke, så står du over for alle tiders ødelæggelse. Dit liv går i opløsning. Og du er med til at opløse andres liv. Men er Guds kærlighed til stede, så kan man heller ikke. Og det er jo det med, at Guds kærlighed, den er jo meget speciel, fordi den bygger ikke på, om han kan bruge dig, eller udnytte dig, eller et eller andet. Han elsker, fordi det er hans natur. Han elsker, fordi han elsker. Og det er jo så den natur, som også vi skulle have del i. At have del i guddommelig natur, det er en natur, som elsker grundløst. Og den kan vi ikke tage. Det er ikke en, vi kan tage os sammen og sige, nu vil jeg. Kan vi ikke. Da det er en guddommelig natur, så er det en kærlighed, naturen kærlighed, som kun Gud har. Og som også Jesus Kristus åbenbarede i Getsemane på Golgata. Og så skal vi lige huske en ting, venner. Det var, at da Jesus var død, og havde betalt for vores synd, skyld og gælden var betalt, og han råbte, nu er alt betalt, det er fuldbragt. Der mangler ikke noget nu. Så døde han. Men det var, Jesus stod ikke op igen. Det gjorde han ikke. Han råbte på Golgata, far, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Dermed har han overgivet sig til sin far på liv og på død. Der lå meget stor mørke over Israel, så står det bemørkt, selv ved den 9. time. Og det var ikke bare det mørke, der lå det øjeblik der. Der lå noget mørke ind over det. Mørket havde lagt sig ind over disciplene. Og det havde gjort, at de låste døren. Så ingen skulle komme ind der. De var bange. De var angst. De frygte. De var vantro. Vandrende til Emmaus, som er nævnt her, den første torsdag aften der. Emmaus betyder de fortabte, de forkastede. Det betyder ordet Emmaus. Så de tænkte, nej, nu er det slut. Nu kan vi lige så godt vende tilbage til udgangspunktet, så vi går til Emmaus. Selvom Jesus på et tidspunkt havde sagt til dem, det var ikke der, de skulle gå hen. De skulle op til Jerusalem. På et sted, som hed Ovensalen. Og der de skulle op. Og der skulle de vente og bide. Og forstår du, bror og søster, vi ville så gerne have tjek på det hele. Hvad skal der så ske, og hvordan skal det så ske, og hvad er det? Så de anede ingenting. De vidste overhovedet ikke noget om, hvad det var, der Jesus han havde sagt til dem. De vidste én ting, det var, at de skulle gå derop, og skulle de vente der, uden at ane, hvad det var. Det har jo noget også at gøre med, som det skal jeg ikke tale om, eller det skal jeg ikke tage med i aften sådan set, men det har noget at gøre med, forstår du, som også, når Gud gør noget i vores liv, så er der så nogle gange, vi skal ikke stille for mange spørgsmål, vi skal bide og vente. Og han taler til os, så skal vi bide, og så skal vi vente, og så videre. Men mørket havde lagt sig ind over nationen. Håbløsheden var der. Og jeg har i mine papirer kaldet den for vantroens vandring. Og det der var det faktisk. Og vantroen, den gjorde det, at de hørte, at han talte til dem, han gik ved siden af dem, og så videre, og så videre. Men de fattede ikke. Det er et godt billede af vantro. Vi går vejen, vi går hen, hvor vi mener, og Herren taler til os, vi forstår det ikke, og vi kan godt mærke, at når jeg er der, der var der noget, og et eller andet, og så videre, og så videre. Men Jesus fulgte så med dem. Og så står så, at han åbnede deres øjne, og deres øjne blev åbnet, og så kendte de ham. Da han delte nadveren med dem, så kendte de ham. Men skilsmissen, den måtte genoprettes. Og derfor var det ikke Jesus, der står på graven. Det var Gud, som godtog hans søns mægtige offer på Golgata. Det var hans søn, som havde sagt, i din far, i dine hænder overgiver jeg min ånd. Det var ham, står der. Der i kærlighed til ham, til os, og ikke bare os, men hele skaberværket, at han oprejste Jesus fra graven. Der er sikkert været stor spænding der, de der tre døgn der. Der er sikkert været rigtig mange spørgsmål, som også vi egentlig godt kender. Jamen, hvad nu? Hvad nu? Og det tror jeg, det er også et spørgsmål, der melder sig nu i vor tids mørke. Mørke skjuler jorden. og folkene, siger profeten. Det betyder ikke, at der står, at du er i mørke, eller så videre, så videre. Men vi lever i en mørk verden. Det kan vi komme udenom. Og vi påvirkes i en mørk verden. Og når det bliver nævnt her, af min kære bror der, som sagde, jeg vil også gerne den der, forstår du. Jamen, vi kan nok komme ind et sted, hvor at vi bliver mindre rørt, men vi lader os jo røre. Jeg kan da ikke lade være med at blive rørt. Jeg kan være glad, som også han siger, John. Men jeg bliver rørt, når jeg ser en mor stå der med et døende barn, som 2 timer efter jeg dør, fordi der er ikke nogen, der tager sig af de der små børn, der ikke bliver gørt, alt det der, der sker i verden i dag. Vi bør ikke gå ud i verden for at følge med. Den kommer ind til os. Og for øvrigt, når vi taler om verden, skal vi huske det, at Peter siger, når han taler om verden, at hvis vi vil have del i guddommelig natur, så må vi fly fordærvelsen i verden. Og det er ikke så nemt i dag, fordi før, der er det også, det gik ud til verden. Men det behøver vi ikke længere. Nu kommer den ind til os selv. Og den kommer med masser af mørke. Hvis vi i dag oplever det mørke, vi har, og de problemer, vi har, selv med børn, og store børn, der vokser op, og så videre, og som sidder i dag i den der babyloniske, dæmoniske fangenskab, og lader deres sind fange ind af spil og computer og alt muligt. Hvis denne her verden fortsætter, så kan jeg godt sige dig, så de problemer, som man i dag har som nationer, regeringer og så videre, de er små i forhold til det der på vej. Verden kommer ind og indtager mange kristne hjem. Og vi vender os til og lytter til og så videre og bliver påvirket. Og derfor vender så jeg tror, det bliver svært at sige, at jeg kommer ind sådan i en helt stabil. Da jeg så her forleden udsendelsen på den der Geographic Channel, hvor de fremstillede de 2 atombomber, som senere blev smidt over Hiroshima og Nagasaki. Og det var en lang udsendelse. Og de vidste, hvad de skulle bruges til. De havde en plan med de 2 bomber der, de 2 atombomber. De var nogle mægtig store nogle dengang. Og hvordan de sikkert snakker om at smile sammen, ikke sandt nu. Nu skal vi besejre Japan og nu, og så videre, og så videre. De var sådan mere optaget af, at de skulle besejre Japan. Men der kunne du se, hvor hadet og mørket og det hele, det tager over. Man tænkte ikke over de millioner af børn og mennesker, der ville fuldstændig blive ødelagt og dø en pinefuld død. Tænkte man ikke over. Nej, der tænkte man, vi skal kaste, og nu skal vi få sejr over Japan. Det er mørke. Vi skal også passe på det mørke i vores egne liv, venner. For egoisme er tiltagende. Og det er også tiltagende i troendes liv. Og det, der står, at jeg er imod dig, min menighed. At den første kærlighed er der ikke længere. Og dør kærligheden, så vokser det, som hedder egoisme og selviskhed. Vi kommer ikke længere, end vi tænker kun på os selv. Vi sagde lidt og snakkede om, at vi snakkede lidt om Israels menighed, dets vandring ud af Egypten og påsken, det er ikke bare en vandring, det er ikke bare udgang, det er indgang, som jeg sagde her i starten. Så snakker vi lidt om, hvordan det gik dem undervejs. Og til sidst, så kom de jo ikke ind alligevel. De 40-20 år, så kom de ikke ind i det, Gud havde tænkt med dem. Og så vil jeg undlade at tale om det nu i aften i hvert fald. Jeg vil gerne lige sige, at fra 1. Korintherbrevets 10. kapitel kommer Paulus med en meget stærk, stærk advarsel. Og ved du, hvad han siger? Pas på Guds menighed, for i afslutningstiden kan det gentage sig. Det siger han. Jeg giver den advarsel til menigheden, fordi det kan ske igen, at de fleste finder Gud ikke velbehag i. Og hvis vi har forladt den første kærlighed, så kan jeg godt sige dig, så har du ikke Guds velbehag. Har du ikke? Har du ikke? Så har vi jo sagt, nej, nu vil jeg skilles. Jeg kan være med mere. Jeg går min egen vej. Jeg vælger selv, hvad jeg vil i mit liv, hvor med i mit liv. Jeg gør, hvad jeg kan tænke mig, har lyst til, og så videre, og så videre. Forstår du, venner? Det er ting, den første kærlighed ikke siger. Er den første kærlighed til stede i menneskers liv, så er der ikke nogen kristne ægteskaber, hvor den ene står op og siger, jeg vil skilles, jeg vil ikke det, jeg vil have med dig at gøre, jeg vil ikke det her mere. Og hvis man skal hjælpe første ægteskaber, så nytter det ikke noget, at vi siger, at det er den ene, eller det er den anden. Nej, det der er årsag til, det er, at den første kærlighed, og den har med Gud at gøre, først og fremmest, at den ikke findes længere. Og så mister du Guds velbehag. Og hvis du mister Guds velbehag, så er man virkelig dårlig stillet. Og jeg ved det godt, jeg kender godt den der argumenter, som bruges i dag. Nej, vi er herlig frelst, og vi har jo taget imod, og vi er døbt, og vi og taler i tunger, og så videre, og så videre. Og så sætter man punktum, og så skal vi så bare vente det øjeblik, da vi skal til himlens land. Men forstår du, bror og søster, udgang skal føre til en indgang. Og mellemstykket imellem udgang og til indgang, der findes der ting, der skal gøres i vores liv, som også Inger var inde på, som Gud må have gjort i vores liv. Og Jesus siger de ord, jeg husker ikke lige, hvor det er, det er Lukas, der siger det, hvor Jesus siger, at være værdige til at få del i den anden verden. Der er ikke plads til skråsikkerhed. I jeres kamp mod synden, som er den faldende natur, det er ikke synd, men det er synden, som jeg delte med jer i går. Og du skal vide det, kære bror og søster, det er sagt, fordi at Gud elsker dig. Hvis Gud siger noget til dig, som ikke har hans velbehag, så er det ikke, fordi han er vred på dig, og så pludselig så, nu nej, han siger noget til dig. Han elsker dig, og han ønsker ikke den skilsmisse, som du vil have. Og han ønsker den heller ikke for mennesker imellem. For han ved, hvilke smerter, og hvilken opløsning, hvilken ruinering af det menneskelige liv, der ligger i det der. Men Gud elskede så højt. Han sagde, jeg vil have mit tilbage igen. Jeg er mit tilbage igen, sand. Jeg takker lov, så kan jeg komme. Jeg prisker Gud for det. Men det er ikke bare mig. Gud elsker hele verden. Det betyder hele skabningen. Nu kan jeg læse i Hoseas, står det i det fjerde kapitel, så vidt jeg husker, hvor at Gud faktisk taler rigtig alvorligt og siger, at der er en tilstand, i blandt mit folk og i landet. Og der skal jeg lige sige dig en ting. Fordi mine præster, og det er Herrens tjenere, de siger ikke det, der skal siges, og det jeg vil have sagt. Og så fortsætter I bare, og jeg er træt, siger Gud faktisk. Jeg er træt af jeres højtider. Ja. Det er til mærkeligt at tænke sig, kan Gud være træt af den højtid, vi har her? Ja, det kan han godt. Fordi der er noget, han ser efter, der er mere end en højtid. Han ser efter. Og det siger han hos Hoseas. Nej, siger han. Det jeg vil, er kærlighed, siger han. Det han siger, det Gud siger der, det er, jeg vil, at den skilsmisse, som engang skete, det skal føre til en genforening mellem hele min skabning og mig selv. For jeg elsker jer så højt. Og jeg har givet den højeste pris, jeg kunne. Jeg oplevede selv skilsmissens forbandelse og fordærvelse. Da jeg måtte se min søn ligge i Getsemane have og kæmpe der på grund af at Gud skaber værk, som han er tabt. Hans sved står, der står ikke, det bliver blod, det står der ikke, det bliver som blod. Men det var angsten, sved, der blev som blod. Hvorfor? Jamen, han elskede, og Gud gav. Og Gud gav os hans elskede tilbage til sit skaberværk. Det var ikke bare Jesus, der stod op og sagde, det var Gud, der gav os ham tilbage. Det er det, der står jo. Så højt elsket Gud. Vandrene til Emmaus, de kunne godt have blevet i Emmaus, og de var sandsynligvis blevet der. Det må have blevet endemålet for dem. Men det blev ikke endemålet. For den Jesus, som de sørgede over, som var taget fra dem, i kærlighed gav Gud disse to vandre ham tilbage. Og på ovensalen var der 120 mennesker, som fik Jesus tilbage. Men det var Gud, der gav dem. Fordi han elskede. Og i dag, mener, så hader Gud stadig skilsmisse. Det gør han. Og derfor så er han meget optaget af netop det, som man også taler, som nok er en af hovedbudskaberne til menigheden. Jeg er imod dig. Og vi kan ikke lide at høre, at der skulle være, at Gud skulle have noget imod, eller at Jesus skal have noget imod, osv. Men vi er nødt til at give Gud ret. Jeg har noget imod. Men det, jeg har imod, kan det ændres på. Og det er det, Gud vil ændre på. Fællesskab, det er ikke noget, vi kan præstere. Det nytter ikke noget, forstår du, at nu vil vi tage en beslutning om, at nu vil vi elske hinanden. Det vil godt glemme alt om. For det kan vi ikke. Hvis ikke Gud giver os alt, hvad vi skal have, som skal anvendes i vores eget liv, i vores Guds forhold, i ægteskabelige forhold, venskabsforhold, i fællesskabsforhold, det skal hentes et sted, hvor det findes. Derfor så er det godt her, Golgata. Det der. En fornyet møde, at vi igen bøjer os ved Golgata, at vi igen bøjer os for åndernes herre. Og jeg vil gerne sige det, venner, at der findes ikke noget så ondskabsfuld i verden som skilsmisse. Det rigtig dyb ondskab. Det vil være dyb ondskab, hvis jeg i aften tager hjem til min lille pige derhjemme, Edith derhjemme, og siger, Edith, nu gider jeg ikke det her mere. Nu kan det være nok, jeg vil skilles. Hvor vil det være ondskab? Men det kan jeg ikke, fordi jeg tænker på et lille menneske, der også tænker, der også føler, der også behøver omsorg og kærlighed. Men egoismen har ikke de tanker, har ikke de følelser, fordi vi har ikke Guds kærlighed i vores hjerter. Havde vi det, eller har vi det, så kan vi ikke stoppe at sige til en, som vi for Guds åsyn har sagt ja til, at vi ville leve livet med, så kan vi ikke stoppe at sige, at skils. Gud hader skilsmisse, fordi han ved, vi kan bare se, hvordan det er gået med verden, efter at skilsmissen skete i Edens have. Vi ser det dagligt på tv. Og de der lavede den bombe der, de der to bomber der, og se der, du ved, ondskaben lyse ud af dem. Nu skal vi. Det er rent djævelsk. Man så, hvordan at de smed de der bomber. Så hvordan mennesker der, du ved, der, og det er ubeskriveligt. Og da jeg havde set det der, så jeg gik ind i mit lønkammer, og så var jeg virkelig ked af det. Så Jesus, den verden vi er i nu, der er ikke noget værre for. Og vi skal ikke gå hen og tro, at vi kan ændre ved den ondskab. Den er jo forudsagt. Den starter i Edens have. Det vil gå sådan. Men vi kan fornyes Guds kærlighed, så Gud i hvert fald kan anvende os på en eller anden måde til at gøre noget godt. Jeg fik sådan en lille dejlig vidnesbyrd af Inger Johanne. Jeg kendte godt, jeg har godt mødt Inger Johannes mor. Hun er sådan lidt speciel, det er Inger Johanne jo sådan set også, på en god måde. Og hun er fyldt af den der kærlighed, fordi hun har set nøden under 2. verdenskrig. Og den nød har gjort for hende, at hun har åbnet sig, Guds kærlighed lå i hendes hjerte. Og Inger Johanne fortæller os, at hun havde 3-4 mennesker, som hun hver eneste lørdag inviterede hjem i sit hjem, og gav dem rigtig godt mad. Og Inger Johanne, hun havde det svært med det, for de lugtede langt væk. Men det var hendes mor ligeglad med. Vores søster, det er sådan et vidnesbyrd om. Jesus siger, hvad du gør imod mine mindste små. Men der hvor den første kærlighed er, der kan du ikke finde en årsag til en skilsmisse, som Gud godtager. Nej, det lader sig ikke gøre. Og når jeg nu siger det her, bror og søster, fordi det er Guds ord, så er det fordi, vi har set, hvordan det er opløsende for menneskene at bryde Guds lov på det område. Det er ikke bare et ægteskab, der opløses. Det er mennesker, der opløses. Fuldstændig. Og djævelen er en ekspert, det skal du bare vide. Djævelen er ekspert i at ville fortælle dig, at grunden til, at det der ægteskab, at det ikke fungerer, som du gerne vil. Han er ekspert i at fortælle dig, at det er den anden, eller det er de andre. Det er det samme i fællesskabet. Der er nogle af vi er eksperter, gennem eksperter i at fortælle, at hvis bare det bliver ændret noget i fællesskab, et eller andet og så videre og så videre. Nej. Vi kan ikke ændre noget i et fællesskab, men Gud kan ændre et hjerte, står der. Når vi forliges med ham ved Kristus og ved Golgata, så sker der noget med menneskets hjerte, men ikke med Guds hjerte, for det er ikke nødvendigt. Han har elsket hele tiden, men vi er holdt op med at elske. Og vores hjerte er blevet egoistisk og hård og forhærdet i mange ting hvor, og så videre. Så når vi kommer for at blive forliget med Gud, så er det menneskets hjerte, det drejer sig om, at Gud må få gjort noget. Og den forligelse begynder med en genoprettelse af den første kærlighed. Det vil altid vende vores øjne på. Det er han ekspert i. Han vendte Evas øjne på træet. Ja. Hun har ikke lagt mærke til det træ før. Sandsynligvis ikke. Der var masser af dejlige træer. Det er simpelthen nok det er et sted, vi slet ikke kan forstå. Det har været så smukt, og så boende der frugter og alt muligt andet. Og du ved, hvad var kun det ene træ? Ved du, forstår du, bror og søster? Gud har rigt velsignet os og gjort så mange ting i vores liv osv. Men han er ekspert i at få vores øjne fæstet på den ene ting der. Og Eva bliver opmærksom. Det er djævelens opgave at gøre dig opmærksom på et eller andet. Det er jo, han elsker at fortælle dig, at de kan ikke lide dig. Nå, jamen, så må jeg jo så hellere isolere mig, eller så må jeg hellere, du ved, så kan jeg ikke komme der mere. Det er djævelens tale. Så det er jo, han siger, se Eva. Se. Så gav djævlen et løfte, som ikke bare var til Adam og Eva, men bare til hele menneskeslægten. Hvis I spiser frugten af det træ, så skal I blive som Gud til at kende forskel på godt og ondt. Er det sket? Nej. Mennesker ved ikke, hvad der er godt. Og de kalder det, som er ondt, for godt. Og da de har smidt de to atombomber og i Japan og ødelagt millioner af mennesker, og der var sorg, og der var skrig, og der var smerte, og folk lå døde i løbet på grund af stråling og alt muligt andet, da de har smidt det, så samles de, Stalin og Churchill og Roosevelt og nogle andre af de der store videnskabsmænd, som har været med til at konstruere den atombombe, så man, hvordan de samles der og drak sig fulde bagefter og festede for den der onde, de havde begået. Og så kom den der udtalelse, og de kan sige, ja, vi glæder os, for det her, sagde de, det bliver fremskridt for menneskeheden. Større løgn findes ikke. Den startede i ens have. Der sagde djævlen, hvis I spiser det træ på godt og ondt, så skal det blive fremgang for menneskeheden. Ja. Vi har slet ikke lagt mærke til djævlens løgn. Alt hvad han sagde i en, sagde du løgn. Og da han troede på den løgn, så ved vi, hvad der er sket, så overtog han. Men tak og lov, og det skal jeg slutte med i aften. Det er ikke det, jeg tænkte at tale om, men nu bliver det det. Så har Gud planer om, at det skal slutte. Hvorfor? Jo, fordi at det er forfærdeligt for dig og mig. Nej, kærligheden i hans eget hjerte, Guds hjerte, er det, der afgør, at Gud har taget beslutning om, at det her skal blive slut. Han elsker verden så højt. Og begyndelsen, det var, at der var en nat, siger man. At der var et lille barn, der blev født. En meget ringe begyndelse til et kæmpe slag, som vi nu er vidne til. Men det var Gud, der steg ned. Og Gud, der steg ned. Der var noget specielt ved det lille der. Og det er ofte sådan, venner, når Gud stiger ned, så er det ikke en bravende oplevelse. Så begynder det ofte med et eller andet, som ikke ser så stort ud. Måske ser så mægtigt ud. Men Gud steg ned. Det var i fuld gang med en gang. Og der har vi jo allerede sagt, alle de drengebørn, der blev dræbt, så skrigte i rama, og så videre. Vi kender det godt. Og da vi kommer frem til Golgata, så mente så troede djævlen, at nu var triumfen hjemme. Han troede. Så naiv var han, at han kunne slå Jesus ihjel. Men det, der er født af Gud, og det kan ikke slås ihjel igen. Halleluja. Har vi Guds ånd i os? Lever vi i den ånd? Vandrer vi i den ånd? Fyldes vi af Guds ånd i vor ånd? Så kan mit krop slås ihjel, men jeg kan ikke slås ihjel. Din krop kan slås ihjel, men du kan ikke slås ihjel. Så kom påsken. Og nu er det slut, sagde de to andre der. Nu, vi havde håbet. Håbløsheden lå over dem. Du kunne tro, det havde været en tung vandring. Jamen kære, du, er du ene fra? Har du ikke hørt det? Det der, så videre. Tung vandring. Håbløshedens mørke fyldte deres indre menneske. Det mørke, der lå ved den 9. time, det var et mørke, der kom ind i mennesket på det tidspunkt. Men Jesus, han åbenbarede sig i sin kærlighed for ham. Han kunne ikke bare gå videre til sidst. Så går jeg med ind. Men han kunne så godt have gået med ind og så sagt, nå, nu er det morgen, nu må jeg videre. Ej, han elskede de to vandre der. Han snakkede med dem, og det brændte i deres hjerter. Og så videre. Men så åbenbarede han sig for den. Han åbenbarede sig, som også Lone sagde, han åbenbarede sig vel ikke for han viste dem ikke først, der navlemærke og sådan det. Det holdt han for sig. Men da de brødet, så genkendte de ham. Det er jo ham. Halleluja. Jamen, så er det håb. Ved Jesu opstandelse har Gud givet verden håb. Ved Jesu opstandelse, vores søster, så er der håb. Og Gud har planer, siger Peter, da han prædiker pinsedag. Nu er husværelsestiderne kommet fra Herren. Og genoprettelsestiderne, de er kommet fra Herren. Og bror og søster, i den her tid, vi lever i, så skal vi vende vores øjne væk fra alt det andet, og så vende os til, der er håb. Der er håb. Og det er det, venner, som vi nu, vi er derinde, ja. Der er 7 begivenheder, som Bibelen taler om, som har noget at gøre med Guds frelsesplan. De 6 af disse begivenheder, som jeg har skrevet ned i mine papirer, jeg har mig ikke med her, jeg tror, den ligger hjemme, er gået i opfyldelse. Og når jeg læser det, som jeg har læst mange gange, så er det vidunderligt at læse. Det er sket. Og det er ikke bare noget i Nye Testamente. Profeterne har talt om det igen og igen og igen. Der er noget, Gud har gang i. Der er noget, Gud vil. Der er noget, der er på vej. Der er en Kristus, som skal blive født. Der er en Kristus, som som skal oprejses. Der er en kristen, som skal genforene og forlige, ikke bare mig og dig med ham, men han gjorde det for at forlige hele verden med sig. Hele skabningen. Halleluja! Vi skal passe på den der hvor vi bliver så meget jeg, lille jeg. Tak Jesus for mig, at du er mig, og så videre. Og det er jo også vidunderligt. Men Herren må åbne vores øjne for nogle større perspektiver. Fordi det står faktisk, at Gud forledte verden med sig, med Kristus Jesus. Og dem, der ikke vil tage imod forligelsen, fortabes. Men vi, der vil tage imod forligelsen og gå ind og i det tabte forhold og få den første kærlighed, genoprette det forhold til Gud og for til Jesus. Vi skal få lov at opleve en verden, som vil blive en helt, helt anden, i hvert fald i 1000 år. Men der kommer også noget nyt, når der står og ny himmel og ny jord. Det er det, påsken drejer sig om. Påsken, det er ikke bare. Påsken, det er udgang. Så går vi ud. Og påsken er indgang til noget nyt. Forjættelsens land, som Gud lovede Abraham, Isak og Jakob. Halleluja. Og Gud gav os hedninger del i forjættelsen med troen på Jesus Kristus. Amen. Så venner, når vi ser denne verden, så jeg kan ikke lige huske, hvor det står i sammenhæng, jeg har været inde på det, men vi ser Jesus. Hvad? Ja, men vi ser Jesus. Halleluja. Vi ser Jesus. Ja, vi har masser at se. Og derfor, for vores søster, så er det vigtigt også i Hebræerbrevet 12, for vi kan følge i det spor, som det Hebræerbrevet 12 lægger frem, så lad også os og så videre. Så står der noget meget vigtigt. I det, vi holder vores øjne vendt på Jesus Kristus, som har tålt. Og det, der faktisk står i sammenhæng, det er, at har Jesus tålt, kan vi også komme ud for at skulle tåle. Men det kan vi ikke klare, uden at vi har vores øjne vendt til Jesus Kristus. Til slut siger Paulus, når han taler til de sidste tider, til os, som er i de sidste, så siger han, indtil videre er det kun almindelige menneskelige fristelser, der mødte jer. Og Gud vil være med og ikke tillade, og så videre. Men når han siger det, så siger han ganske enkelt, at de almindelige menneskelige fristelser, som har mødt os, de vil være små i det, vi står overfor. Og derfor gerne, som også Alfred sagde det, at gå ud fra, luk verden ud. Og se dit hus og overalt. Husk det, min kære ven. På Guds hadeliste. Der er flere ting, Gud hader. Står der faktisk. 6 ting hader jeg, siger Gud. 2 gange, tror jeg, så siger det. Det er 7 ting, faktisk. 2 gange. Så vores, der er noget, Gud hader. Og tænk, hvis vi render rundt med noget i vores liv, som Gud han siger, det hader jeg. Men jeg vil tage det ud af dit liv. Jeg hader det der. Så længe det der er i dig og i dit hjerte, så kan forligelsen ikke rigtig blive til det, jeg har tænkt. Derfor må Gud gøre noget, ikke ved sit eget hjerte. Og du skal ikke forsøge at gøre noget ved andres hjerter. Du skal få gjort noget med dit eget indre menneske. Amen.